クルーソでフィルメイト、イキオカーザス、ウノワコーエ、エンディアヒストリオ。ドスニョリの石川チェコ、ラポルトス。
サルト、レプレゼンテはユージコミタとミヨメテラポルトス、プリはノーバコンクルソ、コンクルソでフィルメントイ。Ni pensas ke en nuna tempo filmoj estas tre popularaj kaj tio estas bona disvastigilo por diskonigi Esperanton al la ekstera mondo, al la publiko. Do ni decidis, ke ni okazigu tiun ĉi konkurson. Venis du konkursaĵoj, sed bedaŭrinde al neniu konkursaĵo estis aljuĝita la unua premio. Do tamen ni decidis doni al tiuj du konkursaĵoj kuraĝigan premio. Tiun premion gajnis sinjoro Mizutani Kazushi, kiu bedaŭrinde ne estas inter ni en tiu ĉi kongreso, kaj la alia gajninto estas sinjoro Makino Mitsuo. Inter ni, ĉu ne, sinjoro?
La Kuraĝiga Premio estas aljuĝita al sinjoro Makino Mitsuo en la konkurso de filmetoj pri prezentado de Esperanto 2015. La 12 de oktobro 2015, Suzuki Keiichiro, prezidanto de Japana Esperantista Instituto, Suzuki Keiichiro.